a window when we're on the phone, and he talks real slow, 'cause it's late and his mama don't know. Our song is the way he left. The first date, man, I didn't kiss him and I should have.
Nitimen den här söndagen, det består av Silje Nordnes, Kirsti Falk Nilsen och fotbollspresident Lise Klaveness. Och för vi fick nyheter här på kanalen så snackade vi om minoritetsjenter speciellt och få de in i fotbollen. Och nu, Lise, har det kommit in en melding i appen NRK Radio från Trond. Hver klubb i området med många barn med minoritetsbakgrund bör ha en ansatt som jobbar med att få de här ungarna med. Hämta till träning, kör dit till kamp och ha god dialog med föräldrarna. Men han vill få fler barn och unga med, så folk är engagerade i det här. Är det här någon doktor tar med?
Trond han het?
Ja.
Ja, jeg er veldig enig med Trond. Det er et av funnet vi gjør, at det egentlig, vi vet litt av hva som skal til, men det klarer ikke frivilligheten å gjøre. Sant? Hvis du er mor og skal lede en eller annen trening når du kommer hjem etter jobb, og du har vært på NRK, så skal du i tillegg kjøre og hente noen andre barn.
Ja, ja.
Det blir ikke til.
Nei.
Men hvis du har det som jobb, så blir det kanskje til, for det krever, det er egentlig ganske enkle mekanismer, men det krever transport, og det krever en ekstrem tillitsforhold til foreldrene.
Mm.
Og vi er ofte redd for profesjonalisering av fotball og økonomi som barriere. Og det er jo det grunnen til. Men det er jo det som er dilemma her. Sant? Hvis du ansetter noen i en klubb, så øker utgiftene. Og det er ikke sånn at vi får offentlig støtte til det, så da er det kontingent vi må dekke det med. Da.
Mm.
Men det er det vi prøver å jobbe med her, og det er det som egentlig det prosjektet nevntes det handler om. Det er jo å få inn, det er jo ressurssette disse prosessene. Altså kjøring og henting, det rosa skoprosjektet jeg nevnte, der blir de hentet fra skolen til en trening og kjørt tilbake og har kontakt med foreldrene og så videre. Så jeg tror Trond er helt rett, og jeg tror det, men man må ikke ansette noen for å ta vekk oppgaver fra frivilligheten, man må ansette noen for å få en større frivillighet, sant? Å få mødrene med, og fedrene selvfølgelig også, men å få mødrene med til å jobbe rundt laget, jobbe i kiosk. Ofte er dette veldig driftige mennesker, men som har kanskje 2-3 jobber fra før. Så det krever litt å få dem til å tørre å bidra, da. For de har ikke all den tiden eller den kjennskapen til dugnadsånden. Så jeg støtter Trond her.
Ja, men så er det jo også det der tredje skiftet som man snakker om, at damer tar ofte mer ansvar hjemme. Altså, pakka gymbagger og hold på.
Mm.
Så det er jo, det skal jo gå rundt der også.
Ja, det er jo akkurat det. Og i mennesker som har en annen kultur, annen minoritetsbakgrunn, i mange andre kulturer, så tar kvinner enda mer ansvar, sant? Mm. At det er enda større deling. Nå er jeg gift med en dame, og jeg lever jo som en mann fra 50-tallet. Jeg skal ikke si noe, men det er liksom noe med det da, at når du reiser så mye, eller jobber, når du skal jobbe med fotball, så er det kveld og ettermiddag, og da må jo noen holde tak i det hjemme, og det er veldig ofte mor.
Mm.
Og da er det vanskelig for de å bidra, når vi vet at det er kvinnelige ledere som ofte også bryter den barrieren med å få med jenter, eller som gjør familien trygge på å sende jentene til trening. Så har vi noe som må inn og faktisk konkret løses opp i. Og da er jeg enig med Trond, da må du faktisk ha, hvis dette skal få virkelig bein å løpe med, så må du ha noen som har det som oppgave. Altså sånn frivillighetskoordinator eller inkluderingskoordinator. Men vi har 1700 klubber, sant? Så det er jo strukturelt, og de fleste klubber drever fullt ut av frivillighet. Foreldre, oss. Så det er en stor ting å ansette noen i 100% i en frivillig klubb.
Mm.
Men jeg er helt enig at det er det som er neste steg da. Det er der vi får, du får ikke tatt pengene fra, kall det Oslo Vesten, og setter det på spissen, og flyttet de over Oslo Øst. Dette er foreldre. Så de bruker jo pengene på sin pode, på en måte.
Mm.
Så selv om du tar ned akademibehov, eller, det er ofte det som er kritikken i mediene, at de bruker så mye penger i Vest. Ja, men det hjelper ikke å ta det ned. Det hjelper ikke å gjøre alle dårligere, for de pengene får ikke du flyttet over. Vi må satse på en annen måte å drive akademi i Øst. Altså nå høres ut som den vest-øst, men i lave levekårsvilkårsområdene da. Da må det være mer knyttet opp mot skole, mer offentlig finansiert, men med samme kvalitet.
Mm. Hvordan var det for deg når du vokste opp som gryendes fotballspiller i Bergen?
Så jeg vokste opp på landet, der var det på en måte, det var et veldig kristent sted, og på en måte den gang langt utenfor byen. Nå er det jo bro, det kom bro i min ungdomstid, men den gang var det ferge, så vi var noe left alone der ute med våre bedehus og fotballbaner.
Så kom brua og alle for?
Ja, nei da, men det kom mange flere, så nå bor det mange. Nå er det blitt et dynamisk sted, vil jeg si, men det vil jeg ikke si det var når vi vokste opp, og det er jo på landet, sant, med kyr og... Så det var jo, enten så var du på bedehus, eller så spilte du fotball, eller så var det jo noen stakkere som gjorde begge deler, men det var liksom de tingene du drev med. Så fotball var, hvis det var idrett, så var det det du gjorde på en måte da. Og det var ikke uvanlig at jenter spilte fotball når de vokste opp. Det er jo av og til man tenker at dagens generasjon tror at vi som vokste opp på 90-tallet var liksom helt, det var jo jentelag, altså det var helt vanlig. Jeg spilte med guttene, for jeg ble jo veldig besatt av dette og trente, og så jeg spilte etter hvert bare med gutter. Så jeg spilte aldri senior fotball for jenter før jeg ble toppseriespiller. Så jeg spilte med gutter hele veien, og det er klart, det var jo naturlig doping, sant? Altså det å spille med gutter til juniorsalder, til guttene er 17-18 år gamle, det gjør jo noe, det er naturlig doping, som vi på en måte i dag ikke har i samme grad, for nå heldigvis har vi rene jentekull, og det ønsker vi jo. Men du går glipp av noe også, og det er mange land som går tilbake til dette. Barcelona-akademiet for eksempel spiller gutter og jenter sammen. Det samme gjør det i Frankrike, mixlag, København. Så at litt eldre ungdomsjenter spiller med litt yngre gutter, guttene lærer taktiske ferdigheter, jentene og jentene må jobbe raskere. Så det er rart hvordan ting går i syklus.
Jeg så et sted at du ikke begynte å spille fotball før du var 12.
Jeg hadde spilt pittelitt før det, men da var jeg liksom, jeg var elendig.
Er ikke det litt sent?
Jo, det var sent, så jeg hadde liksom veldig mye å ta igjen.
Ja, men hva var grunnen til at, hva gjorde du fra du var typ 6 til du var 12?
Nei, altså jeg var jo en aktiv person på landet liksom. Det var jo ikke sosiale medier den gang, så man gikk jo ikke og følte på at her går man glipp av noen karrierer eller, så det fløy noe rundt i gatene og lekte ulike ting. Men så på et eller annet tidspunkt så var jeg med og spilte en fotballkamp, og da hadde jeg på en måte ikke spilt ordentlig, og så skjønte jeg på min far at han syntes jeg var ikke god. Altså jeg var jo ikke god heller, men jeg hadde ikke noe forhold til at man skulle være god i fotball. Og så ble jeg veldig såret av det da, og som bokstavlig talt fra den dagen så ble jeg veldig sånn besatt av å trikse. Altså det var liksom, min far sa du må kunne trikse. Når han skjønte at jeg ville bli god, så tok han meg på alvor og sa at du må kunne ha ballen under kontroll, du må kunne trikse 100 med kontroll. Og det var ikke noe sånn lår, eller, altså, da var det annen hver fotblad. Mm. Og jeg kunne ikke trikse 2. Men da ble det store målet, å trikse 100 med kontroll. Og sånn begynte det, og veldig sånn, jeg hadde mye å ta igjen, så det ble liksom 7 timer trening om dagen med bare meg og ballen, til og fra skole, og veldig sånn hodet ned, og så jeg måtte jobbe veldig mye de påfølgende årene med å løfte blikket igjen, sant, og finne laget, for det var meg og ballen.
Men hva var det med ballen? Altså, det her er jo en, jeg vil si, en spesiell origin story, som man kaller det. Du får en kommentar fra faren din, du er ikke god, og der er et frø sådd.
Ja, ja,
det er jo også, og så holder du på i 7 timer om dagen til du er god.
Det er jo Forrest Gump det her.
Ja, det var, jeg sluttet jo også veldig brått, og da brukte jeg dem, jeg følte det sånn selv da. Den dagen jeg sluttet, så sto jeg alene på feltet når jeg var 30 år med 20 baller etter fellestrening, som jeg har gjort alltid, jeg har vært veldig ivrig. Og dagen etterpå la jeg opp, og de var sånn, du sto jo alene som 30-åring med ballene i går, og i dag legger det opp, ja. Så jeg har jo hatt et veldig intens forhold til dette da, og nei, jeg tror at det sammenfalt jo med en ungdom, sånn at du begynte å bli ungdom. Og det å begynne å trikse, det gir fort fremgang. Så det ble en sånn målbar greie der jeg fikk liksom tatt grep om livet. Sånn tror jeg det faktisk var når jeg ser tilbake, for det var en liksom flukt fra ungdomstiden, og jeg bare trente. Og jeg tror alle som så meg på den tiden, der Lise gikk med den oransje ballen, og det ble en greie. Altså jeg hadde den med meg i konfirmasjonen, jeg gikk med den ballen, og det gjør Lise liksom. Jeg var ikke noen mobboffer, eller jeg var jo sterk i det, men allikevel litt off. Og noe jeg, liksom, hun driver med, der er det en som har meldt seg litt ut. Så jeg tror jo også at hele denne ungdomstiden er jo krevende for alle, og for meg ble det en liksom, alle ble bare, jeg var for moden og for umoden på en måte, så det hele, jeg synes alle jentene ble veldig teite og rare over natten med, så det var en måte jeg skrev mye dagbok på den tiden, og jeg ser, det var veldig mye løftige greier om å redde verden helt til jeg liksom begynte med dette, og da var det bare sånn, kjære Gud, please la meg trikse 20 i morgen. Altså det var bare sånn hard skrift, sånn Jeg kan ikke huske at jeg trodde egentlig på Gud heller, så det gikk liksom fra refleksjoner av en litt sånn veslevoksen karakter til veldig sånn, please, la meg komme på kretslaget, det er alt jeg vil. Da skal jeg gjøre alt du vil, og så en eller annen Gud da. Og jeg skrev jo også på ballen, så jeg tror at det var en måte å snevre inn bekymringene til noe som gikk liksom fremover dag for dag da.
Ja, noe liksom håndterbart og konkret.
Vi kjører med musikk, vi.
Jeg er fascinert.
Du er det samme. Kommer du hjem til sommeren? Jeg har ventet hele vinteren. Denne våren ble så tung og grå. Så jeg håper at du kommer nå. Kom igjen til sommeren. Jeg skal ta deg med hjem igjen. Vekk fra støyen og vrimmelen. Kom igjen.
Toft, kom hjem igjen, sang han. Du hører på 90-menn med Kirsti og Silje og fotballpresident Lise Klaveness på besøk. Og vi har jo, du fortalte akkurat, Lise, om på en måte da forelskelsen til fotballen slo ned som en bombe. Men så er jo spørsmålet, når går det, når skjønner du at det her ikke er bare hobby og lidenskap, men det her kan også være jobb?
Ja, det kom nok mye, altså det var jo en besettelse som fulgte meg gjennom hele ungdomsskolen, sant? Og jeg drev med dette hele tiden, sant? Friminutten og til og fra skolen, og jeg hadde ikke noe mål, altså jeg ville bare kunne alt med ball, jeg ville bli advokat, det var liksom, så når jeg ser tilbake så skjønner jeg at, og denne historien forteller jo mange jenter, at det er jo litt fordi man hadde jo ingen forbilder, Altså det er jo ikke så rart man ikke drømmer om å bli sportsjef eller trener eller profesjonell spiller når du ikke har hørt om noen. Ja, det var et VM-lag der, så tok du gull i 95, og det betydde mye for meg, men du hadde ikke hørt om menneskene i det laget. De menneskene du hørte om var jo menn. Så derfor ble det liksom en mer fordel med det, er jo at lidenskapen blir veldig ren og sånn, veldig sånn knyttet til det du driver med. Men senere så, når jeg ble eldre og ville gå på videregående, så søkte jeg meg inn på Brann sitt fotballgymnas. Det var det eneste fotballgymnaset som var i Hordaland da. Og det hørtes jo helt fantastisk ut å kunne gå på videregående og spille fotball på dagtid. Sant? Det var helt utrolig. Så jeg søkte på det, og så kom jeg jo ikke inn fordi det var for gutter. Og det er jo ikke så rart, for det var Brann sitt, og de hadde bare guttelag, og det var liksom en scouting-arena for Brann. Mm. Men for meg var det helt sånn rystende. Jeg vokste opp i et litt sånn, på en måte, utopia. Sant? Det var jo helt likestilt. Jeg hadde ikke noe forhold til at noen... Og vi hadde jo den kanalen vi hadde, NRK, liksom, etter hvert kom TV2, men jeg hadde ikke noe forhold til at det var forskjell på jenter og gutter. Jeg hadde ikke de refleksjonene, egentlig. Så da, når jeg da ikke kom inn og fikk ikke prøvespill en gang, for jeg spilte jo bare med gutter, så jeg tenkte jeg må i hvert fall få lov å vise frem at jeg er god nok. Så skrev jeg brev til likestillingsministeren, og liksom, dette er jo på en tid der du liksom hadde telefonbok. Ja. Det var ikke noe. Så det på en måte sier jo noe om engasjement, og jeg hadde jo aldri vært politisk aktiv, eller det var ikke et sånt sted jeg vokste opp. Og det ble en stor sak, selvfølgelig relativt for en 13-åring i dette her, eller hvor gammel man er når man er 15-åring. Det var stort for meg, men NRK sto med kameraene, kom hjem fra skole og skulle lage sak og så videre, og på radio. Og da kom jeg inn via politikk. Sant? Og
det eneste jenta?
Eneste jenten, først og siste for så vidt. Men etter hvert kom jo flere fotballgymnas, også for jenter. Så, og da skjønte jo jeg at, da skjønte jeg liksom at det var forskjeller, og at det nyttet å gjøre noe med ting. Jeg er ganske sånn aktiv når den problemet oppstår, så vil jeg liksom få vekk problemet. Det er jo en side ved meg. Og det var ikke da jeg på en måte... dermed sagt at jeg ville jobbe med fotball, men da følte jeg nok på et sånn ansvar der etterpå at det går an å gjøre noe med ting, man kan endre ting. Så jeg ble jo en landslagsspiller med masse meninger. Hvis det var et problem, så skrev jeg det gjerne, eller tok det opp. Så det ble ikke unaturlig at jeg begynte å jobbe med TV og kommentere herrefotball underveis i karrieren, og da ble det jo en jobb. Det får man jo på en måte betalt for, men det hele tiden vært advokat jeg ville bli og skulle bli og ble. Mm. Så når jeg ble spurt om jeg ville bli toppfotballsjef i 2018, da jobbet jeg som advokat i Norges Bank, så var det nei, liksom, jeg ville ikke det, men jeg synes det er bra at dere spør en kvinne, sant? For det, men jeg skjønte jo at det blir jo ikke en kvinne, og jeg ville ikke heller, så det, men jeg kommer på intervju, jeg synes det var kult at vi var kommet dit, og så på en eller annen måte så ble jeg litt dratt inn i den der, at når Norge ringer så svarer du, sant? Landslaget har vært så stort for meg, altså virkelig på godt og vondt, og det tror jeg er for veldig mange, at når jeg fikk jobbtilbudet, så var det umulig å si nei, selv om jeg på en måte ikke ville det, altså jeg ville være advokat, men å ha fotball som et fritt sted. Og da var det på en måte gjort da. Men det var først i 2018 jeg så på det som jobb, selv om jeg var jo profesjonell fotballspiller og fikk en eller annen lønn, så har jeg nok hatt hele tiden en følelse av at det er en lidenskap, og det voksne livet mitt er i domstolen og som advokat da.
Men du som 16-åring eller 15-16-åring, når du begynner på det her Brann altså, akademi eller videregående skole, fotball, VGS, som den eneste jenta, altså, hvem var du da? Altså, eller var du opptatt av vanlige ungdomsting? Kjærlighet og musikk og fest og...
Jeg var jo sikkert egentlig det, men da var jo jeg i denne fasen der jeg trente 2-3 ganger om dagen, og det tar jo den energien det tar, da, så jeg var som en veldig tidlig toppidrettsutøver. Jeg ser tilbake, så ser jeg at jeg gjorde veldig mye sånn basisøvelse som nå er inn. Men så den gang var det hjemmesnekret for meg, sånn planke og alt mulig egentlig, sånn hopping og styring og sprinttrening, og så jeg gjorde veldig mye, jeg var veldig opptatt av dette. Så jeg tror liksom alle de årene der, så har jeg bare ett minne, og det er å gå på skole, og jeg var jo sånn klovn i klassen og var opptatt av å ha det gøy, men jeg hadde ikke tid utenfor, og kanskje også beskyttet meg litt mot det. Jeg hadde en sånn tydelig rolle i klasserommet da, med en som var god i fotball, og som var kanskje litt morsom, eller som tok litt plass, men som liksom aldri hadde tid å være med på fest på en måte. Da. Så jeg håndterte nok ikke helt det der liv utenom. Senere ble jeg sammen med en jente og en kvinne, og kan jo være, jeg husker det ikke som at det var liksom jeg satt i noe skap, eller hadde det vondt på den måten. Jeg opplevde det som at det ikke var relevant, det var ikke for meg. Men når man blir eldre og ser tilbake, så tenker man at kanskje at det var noe med koden jeg ikke forstod. Altså, jeg passet ikke helt inn.
Men hvordan det nå? Fordi du beskriver jo et liv der du veldig målrettet veldig tidlig. Du ikke det fremdeles?
Jeg ser ikke på meg selv som målrettet, for jeg har aldri noen sånn langtidsplan på hva, jeg har liksom ingen ambisjoner. Det ikke sånn at nå skal jeg inn i UEFA, og da skal jeg bli et eller annet. Jeg synes jo det lenge til neste uke, liksom. Altså, jeg veldig, ja, på godt og vondt, synes jeg det en dag en lang. Du får gjort mye på en dag, det et motto jeg har, liksom. Men jeg jo aktiv. Altså, jeg hørte min kollega som nå på vei til Miami på mine vegne, han var konstituert generalsekretær når jeg ble valgt. Jeg hørte han. Det ikke så ofte du får høre folk baksnakke deg, men da snakket han med noen. Så jeg, the new president, is she good? Liksom, og han bare, yes, very good, but very intense. Så jeg bare, jeg står her, Erik. Så det vel det at jeg føler et veldig sånn ansvar for å løse problemer. Og noen ganger så jo det feil, og noen ganger er det rett. Man kan løse en del ting. Så målrettet på en måte som veldig aktiv da, men jeg hadde ikke noe mål om å bli landslagsspiller eller bli best i Norge, eller det var liksom å bli ett med ball. Det høres veldig rart ut i ettertid, men det var liksom å få til alt med ballen, og jeg sov jo med den ballen i sengen og skrev på den, altså det var jo
du lukte litt etter hvert.
Ballen luktet jo helvete.
Ja, rett og slett.
Så det var jo ikke bare, men det var en slags, ja, det var veldig sånn, det var et kall. Det høres plompt og rart ut, men jeg opplevde det sånn da, at dette må jeg gjøre. Altså jeg må bli god til dette, og så da kan jeg liksom hjelpe på en eller annen måte.
Hvis vi kjører i gang, altså det her er Roxett som...
Roxett,
ja. Ja, hva tenkte du da?
Ja, da tenker jeg ungdomstid igjen. Jeg har jo tydeligvis hørt mye på musikk i disse fotballbesettelsen min.
Ja, i byggefeltet våre så kranglet vi om hvem som skulle være hvem. Jeg valgte alltid Per Gessle, for han hadde best hår.
Han hadde veldig bra hår.
Ja. Listen to your heart. That love for support, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing.
Roxette var det, Listen to Your Heart i nitimen, hvor Kirsti og jeg, som heter Silje, har besøk av fotballpresident Lise Klaveness. Vi har jo snakket om ditt samfunnsengasjement som du har hatt helt siden du var barn, Lise, i tillegg til lidenskapen for fotball, og i jobben som fotballpresident, så er de her to tingene kombinert. Og så har vi jo snakket en del også i dag om det her med like muligheter, at alle skal ha muligheten til å være med, og det har jo du vært opptatt av hele ditt liv. Men i den forbindelse har Roar sendt melding i appen NRK Radio. Utrolig å høre at norske barn ikke har råd til å delta på fotball, samtidig som lønninger og overgangssummer er hinsides sunn fornuft. Her kan du som leder kanskje gjøre en innsats, spør Roar. Direkte spørsmål her fra innboksen. Ja, ja,
ja. Takk for det, Roar. Ja, nei, hvor skal man begynne der? Altså, norske barn har råd til å spille fotball. Fotball er tilgjengelig for norske barn, så er det økonomiske barriere der, som i veldig mange tilfeller er, som jeg sier, det er ingen klubber som stenger ute spillere for at ikke de har råd. Men det ligger en emosjon der som gjør at det å spørre om ettergivelse, det er vanskelig. Kontingentene for de fleste klubber bare er sånn at tre spillere får være med, og hvis ikke de får være med, så vil klubben ha de med.
Så altså, er det noen som synes det er flaut da, å spørre om å slippe å betale?
Men det er jo vanskelig å få til et system. Vi må jo ha inntekter i fotballen, sant? Altså, dette er jo klubbene selv, det er jo ikke Norges fotballforbund som bestemmer dette. Så det er vanskelig å finne et annet system enn at man hjelper de som har dårligere råd, sant? Og gjøre alt gratis, og samtidig ville ha ansatte, så hvor skal du få de pengene fra? Så norsk fotball er tilgjengelig for alle. Det blir vår jobb sentralt, altså Norges fotballforbund og kretser, å finne systemer som gjør at dette her sømløst kan ettergis for de som, der hver krone er en krone for mye, og at det også emosjonelt er sånn at du unngår skam, og for det er jo barna det går utover. Så det er absolutt barriere her, men det er veldig få tilfeller de alene er økonomiske. Overgangssummen i fotballen er jo abnorme på herresiden, vel å merke, på kvinnesiden har det begynt å komme, men det har enda ikke blitt et skikkelig marked. Det har jo ingenting med hverandre å gjøre. Altså vi driver jo Norges fotballforbund en virksomhet som er frivillighet, bredde, og også i toppen så er det veldig profesjonelt. Dette er jo selvstendige klubber som ikke vi eier. Overgangssummen er jo mellom klubber. Og vi ønsker jo å ha den modellen. Vi ønsker å ha den modellen. Vi driver både topp og bredde. I de fleste andre land er jo ligaene på utsiden av forbund. Premier League for eksempel, det er et eget aksjeselskap som drives utenfor forbundet. Så lenge vi har det i forbundet, så vil vi ofte få denne vaffelkommentaren tilbake, at det var mye løn til Ståle for eksempel. Det var mye vafler. Men vi har jo nødt til å skille mellom vår profesjonelle virksomhet og vår frivillige virksomhet. Hvis vi kvalifiserer til VM for eksempel nå, så vil det komme mange hundre millioner til norsk fotball. Og direkte og indirekte. Og det er jo noe vi, fordi vi har denne modellen, omfordeler. Vi har jo et forbund som i mye større grad enn de fleste andre forbund faktisk omfordeler. Men vi driver jo ikke et likestillingsdepartement eller et familiedepartement, vi driver jo også en konkurranse. Så vi er jo nødt til å drive landslagene i den konkurransen de er en del av, med de vilkårene de er en del av, for at de skal klare å konkurrere. Og der ligger det selvfølgelig både masse politikk, hva kan vi omfordele uten at det går utover konkurransen, og hva må man på en måte akseptere at det er en profesjonell virkelighet? Det går ikke an å snakke om at løn til Ståle skal omgjøres i vafler. Vi må snakke om at han fikk utrolig mye mer i København. Altså, hans alternative lønn i markedet er mye større. Skal vi ha de trenerne vi ønsker å ha, så koster det koster for at vi skal være konkurransedyktige. Så jeg forstår godt spørsmålet Roa stiller. Det er jo disse dilemmaene vi har mellom kvinne og herresiden også. Sant? Det er ekstreme forskjeller mellom kvinne og herresiden. Og vi må jobbe, og mennesker sammenligner seg. Så vi er jo nødt til å akseptere at folk sammenligner, at vi gjør det selv. Jeg var spiller, og jeg vet at vi gjør det. Samtidig så er det to helt ulike markeder. Så vi må finne den parallelltenkingen. Hvordan kan vi finne ting som er vinn-vinn for begge, der det går an å omfordele, uten å ta ned konkurransekraften på herresiden. Men å unngå at det blir en konkurranse mellom de to, for da, mitt mandat er ikke å være et likestillingsombud. Mitt mandat er jo å sørge for, når det gjelder landslagene, to konkurransedyktige lag på kvinne- og herresiden. Og på herresiden så koster alt mye mer, for å si det sånn. Det er altså det er et helt annet marked. Så dette er jo jobben min da, å stå i disse, og vår, å stå i disse smertepunktene og prøve å dytte det, og vi prøver jo absolutt å gjøre det sånn at det ikke skal være økonomiske barrierer i vår bevegelse. Og vi er stolt og glad for at fotball er tilgjengelig for alle, i motsetning til de mange idretter. Det er jo mange som sikkert skulle ønske at de kunne dreve med seiling og riding, men ikke i nærheten av å kunne komme i nærheten av stallen en gang. Fotball skal være for alle.
Ja, men jeg tror mange som hører på 90 minutter tenker at det er forbidt for dyrt å sende dem på fotballtrening. Altså, du sier at det skal være for alle, og det nesten kan være litt sånn kjipt å høre, fordi det koster jo.
Ja, som sagt, så er det nok veldig få klubber. Jeg har aldri møtt en klubb som vil nekte noen å få komme på fotballtrening hvis det ikke er råd til kontingent.
Neida.
Så vi må finne måter, og det finnes klubber som jobber veldig godt med å få disse opplysningene ut, da. Og som også har graderte kontingenter. Men hvis man ønsker et godt tilbud, det er veldig mange som også ønsker et godt tilbud, ikke bare at det er en bane med en ungdom som trener, som ikke tar seg betalt. Altså, ofte vil man jo ha et godt tilbud også, sant? Der man tar vare på ungene og behandler de kanskje med en viss respekt og pedagogisk, og da må jo du ha ressurser i klubb, du må gjerne ha en bane, du må undervarme, alt dette driver jo frivilligheten selv. Så at disse, i dyrtid så treffer jo dyrtiden frivilligheten også. Klubbhuset skal jo bygges, så den forventningen om at det skal koste null, den må vi jo få vekk, det koster ikke null, men vi må prøve å få regningen til å betale seg andre enn foreldrene.
Ja.
Og det er derfor dette prosjektet for eksempel i Oslo, som handler om i stor grad de områdene i Oslo med lave levekårsvilkår, der prøver vi å løfte og ta opp kvaliteten med å ta vekk regningen fra foreldre. Men det er jo en regning der. Noen må jo ta den. Og da er det jo de aktørene som er nevnt i sted, og oss som satser på dette da.
Nå har jeg vært ute og måtte forsvare egen lønn også. Hvordan opplevde du det?
Jeg opplever ikke det på noen måte. Vi vet hva virkelighet vi er en del av. Det tar rett og slett med knusende ro. Vi er leder en frivillig bevegelse. Jeg vet jo at det kommer fra en verden som advokat der alternativlønn er mye høyere. Og at de som gjerne kritiserer det, hvis det er VG eller Dagblad, der redaktørene de i mediehusene kjenner dobbelt så mye. Men vi vet at så lenge vi leder en frivillig bevegelse, vi ligger en forventning og moderasjon, og sånn må det være.
Langt, men aldri kommet frem. Vært på ville veier, men ville bare hjem. Hvem skulle trodd at det skulle bli sånn her? Midt på torget på mine knær. Men under en gatelykt stod du og sang. Smilte og flirte med helt annen klang. Jeg har reist meg, se på meg nu. Det er ingen andre som du. Jeg trodde jeg visste alt om kjærlighet, men der kom du med helt alfabet. Pulsen går opp når du ser på meg nu. Det er ingen andre som du. Fikse deg igjen. Du tok en sjanse og hentet meg med hjem. Du sa at du var redd for å falle ned. Jeg faller for deg hver dag, kjæreste. Det blir bare bedre for hver dag som går forbi. For resten av livet om vår tid. Jeg har reist langt, men jeg er hjemme nu. For ingen andre er som du. Jeg trodde jeg visste alt om kjærlighet, men der kom du med helt nytt alfabet. Pulsen går opp når du ser på meg nu. Det er ingen annen
Rolfa, ingen andre er som du. Vi får jo masse meldinger, Lise, i inboxen her. Her er det en som skriver, heter Eva, stor fan av Lise Klavenes. Hvor var den meldingen? Gud, der ja.
Så mange meldinger samtidig her.
Her vet du, stor fan.
Lise Klavenes, tenk bare på kona hennes. Tre barn og Lise med over 200 reisedøgn. Kona fortjener medalje.
Ja. Konen fortjener medalje, det er gøy. Det er ingen tvil om. Ingrid, hun er veldig tålmodig menneske, rolig. Og jeg overtalte jo hun i år til å... For jeg tok en master i UEFA, innenfor, mest på gøy egentlig, når jeg ble fotballpresident. Så innen fotballadministrasjon, og da følte folk at begeret var fullt. Altså, du tar en master på toppen, stakkars Ingrid liksom. Ja. Men ikke nok med det, jeg klarte å overtale hun til å ta den når jeg var ferdig, for hun er tidligere landslagsspiller og var dermed kvalifisert for denne. Det er en master der man på et fransk universitet fått anerkjent fotballkarrieren som en bachelor, det er veldig spesielt. Ja. Og for franskmenn er det en big deal, de er ganske akademiske og litt høy på det. Så det er et stort at det, så jeg overtalte hun til å ta den, og så liksom hun skal begynne å ta den, så hvordan... Da må jo jeg være hjemme, altså da reiser du 8 uker da, ja. Over halvannet år, men... Så det innså vi litt for sakte, eller litt for sent, at da er det jeg som da har restansvaret hjemme i disse 8 ukene, og jeg reiser jo hver uke. Så nå var hun ferdig da, og da har svigerforeldrene flyttet inn hver, i 8 uker har svigerforeldrene mine flyttet inn og hatt hjemme, da når Ingrid har vært ute, og vi var 2 tårnfri faktisk. Så svigerforeldrene fortjener også medalje. Mine foreldre og svigerforeldre fortjener også medalje her.
It takes a village, er det ikke det de sier?
Ja, jo. Ja. Men vet du hvor alt av ting er? Altså, jeg har Ingrid full kontroll på huset. Jeg tenkte når ungene skal sendes på svømming og...
Jeg har lyst til å si... Nå når jeg sitter med makten, ja. At jeg har full kontroll, men jeg vet jo at hvis Ingrid hører på, så vil hun vite at det er en grov løgn. Ja. Så her må jeg være ærlig og si at det der er litt frustrerende, for når jeg kommer hjem, så vil jo jeg gjerne ta litt tak, sant? Og være mor, og legge frem klær, og liksom, og så er det jo feil, så Ingrid går jo etter meg, og vil sikkert ikke såre, og liksom endrer, og det blir jo jeg veldig såret av, for da føler man seg jo enda verre. Så det der er en sånn kime til vi ler av det, altså, men jeg går liksom og er så flink å legge frem, og så legger jeg frem vintertøy når det er svømming, sant? Altså, ja. Og jeg ser det jo veldig godt etter, men liksom, det krever jo litt på morgenen, sant? Du har jo det travelt, og jeg liksom gjør en innsats for å få dette til, og så ser jeg nok ungene av klærne på at det er noe helt annet de har fått på, og da har jo hun gjort et skyggeregnskap. Så jeg vil si at hun fortjener en medalje, men jeg prøver.
Ja, men det viktigste er å bidra, ikke det du sier?
Jo.
Også, ja, det er vanskelig å pakke inn og ut av kofferter. Jeg må få slå et slag for oss som reiser mye. Det er jo en stor sorg. Og som jeg snakket med hun som følte meg opp her i radioprogrammet, at alle fly går jo sånn 5:40 på søndag. Altså det er jo en sånn kortisolhelvete når vekkerklokken går, og du må dra fra sovende unger. Og, men Ingrid fortjener medalje, det er ikke det, men... Fy søren, det
du tar en klem, si.
Jeg tar imot en raus klem fra, var det Ida? Eller?
Eva.
Ja. Neida, men det er jo valgfritt, og jeg har en jobb jeg er veldig glad i, og vi er sammen om det. Når jeg ble president, så vi hverandre i øynene og diskuterte at dette, hun er jo fra fotball selv, og vi visste at det må være et felles prosjekt, vi skal gjøre det. Jeg har ingen egne ambisjoner, da må vi begge ville det, så vi er begge engasjert da.
Og så er det sånn, du skal være borte mye i sommer, fordi damene skal altså være med på EM i Sverige. Og så er jo det store spørsmålet, blir det borte sommer for deg til neste år også? For da er det fotball-VM for herrer. Mm. Og kvalifiseringen der hittil, det er 4 av 4 seire.
Det er jo, 3 borteseire.
Ja, så nå setter jo hele Norge og tar seieren litt på forskudd.
Jeg ser på Finn.no og bestiller billetter til USA.
Ja.
Det er det du bestiller? Finn.no.
Hva tenker du, Lise?
Det er 60 år, du. Ja.
Takk skal du gjøre noen strekking på Finn.no.
Ja. Ja, skal vi ta seieren på forskudd her, eller hvordan skal vi stille oss til det her?
Nei, man merket jo det, sånn, etter Italia-kampen der Drillo var ute og innkasserte VM-billetter, da merket jeg, det synes jeg verden var absurd faktisk, for disse trenerne som selv har stått i det, og de vet hvor vanskelig det er å spille bortekamper, og Estland er gode, og hvordan det var, da er 100% sikkert, og så skal vi jo spille en bortekamp, og den ble jo beiner. Så vant vi den, og men jeg var helt sikker på at den bortekampen mot Estland ble veldig tøff. Og det ble den jo, det var altså så vondt de siste 20 minuttene. Da, det første gang jeg satt fra tribunen og liksom kjeftet, for jeg var så nervøs selv.
Hvem kjeftet du på?
Ja, du må få den ballen ut, liksom, vanligvis. Så det var for mye, men Vi ligger veldig godt an, for selv om vi ikke skulle vinne gruppen, som blir krevende, vi skal spille mot Italia i Roma, mest sannsynlig blir jo hjemmekampen mot Israel viktig, poengmessig, for nå har vi så mye bedre målforskjell enn Italia, så vi ligger godt an til å i hvert fall komme i playoff, så ja, vi ligger godt an til å komme til VM, men det går ikke an å innkassere seier i fotball, det, sånn er det, dette vil leve hele veien inn.
Hvordan er presset på de guttene da i denne sammenhengen som står i denne prosessen?
Jeg tror det har vært enormt. Dette er jo spillere som er vant til stort press i klubb, sant? Å ta Erling i City og Martin i Arsenal, de spiller jo for vel så store folkemengder og større og med masse press, og det er jo der de tjener lønnen sin og sånn. Likevel så tror jeg at det med landslag er noe spesielt, eller jeg vet at det er det, og når man ikke har lykkes over så mange ti år, og de overtar, og vi med denne gjengen under min tid og under Ståle sin tid har på en måte snublet mot Skottland, det har vært noen sånne tøffe tap, så og du får nærmest liksom landets forakt rettet mot deg. Så det unge mennesker dette her, jeg merker at de preges jo av det, selv om det har vært et enormt bra miljø på dette laget her under Ståle og med denne spillergruppen. Martin er en utrolig kaptein som jobber veldig godt sammen med Ståle med å holde humøret oppe. Og det er alltid en veldig god følelse å komme til troppen. Altså at jeg er en emosjonell person som kjenner, føler veldig på rommet, og det er veldig godt å komme dit selv på sitt mørkeste. Og det har aldri vært tvil for oss i ledelsen, hvis jeg kan si det sånn, da, som ansatte og avsetter trenere, at vi selv etter 5-1 tap mot Østerrike, så følte ikke jeg på noe press om å gjøre endringer, for det var ikke aktuelt. Ikke helt tatt. Men nå kjenner jeg at når man har fått disse 4 seirene, at de er på et sted der de tuller mer, er mer barnslig, er tilbake til den brakke latterlige stemning som ofte blir når du reiser mye sammen, sant? Og du, om du er milliardær eller en utfordrer, så legges det vekk, og du blir bare en ungdom på en måte, som har det gøy og gjør tullete ting, og det merket jeg veldig på forrige samling, at nå er de der, og det Da har man jo fått en sånn vinnerkultur da, som selvfølgelig lett kan miste, så er det ikke det, men det var deilig.
Men nå har jo damene kvalifisert seg, altså nu for 22. gang på rad, nå når de kommer til, eller kom til EM da. Er det den kulturen damene har hatt som herrene har manglet, eller hva tenkte du om det?
Altså på kvinnesiden har vi vært pionerer, sant? Nå feirer vi 25 år siden vi tok OL-guld, 30 år siden vi tok VM-guld, når vi skal spille mot Sverige nå 26. Så vises jo den kampen til disse jubileumene. Så der var vi pionerer, vi var først ute på herresiden, har jo ikke vi hatt den historikken. Så det går ikke an å sammenligne, rett og slett. Det er en enorm konkurranse der ute. Vi er på et godt spor nå, gutter 19 er nå i EM i Romania. De har vært der mange år på rad. Vi har de siste 10 årene sett at vi lykkes mer og mer på aldersbestemte, så det har liksom gått nedenifra og oppover mot noe som etter hvert bør bli et mesterskap. Og vi er jo et land med fullt medlemseide klubber, fullt demokrati, sånn at vi har ikke investorer som kan spytte inn mange milliarder fra et fond. Så vi konkurrerer veldig godt med vår demokratisk gode modell som vi er stolt av. Så ja, vi kan godt si at selvfølgelig vi har underprestert. Det er ingen landslag som skulle vært kvalifisert på flere mesterskap enn vi har. Men det å konkurrere så godt som de gjør nå, det synes jeg likevel er veldig imponerende da, og utrolig gøy selvfølgelig. Derfor jeg går rundt med landslagsdrakt hele tiden. Jeg gikk jo aldri med den når vi tapte, så nå har jeg gått med den en uke. Så det er jo, vi er litt barnslige alle.
Tråkke spor i snøen for deg. Kanskje vil du komme nært, men tør du gå i all slags vær, så du kan kjenne varmen her. Om du ikke tror, om du ikke vet, om du mista deg selv i usikkerhet, kan jeg tråkke spor til et nytt sted. Så når du blir kald, og du blir et for den som holder igjen. Når du står fast, vet at du klarer finne veien fram for en ny start. du ikke vet om du mistet deg selv i usikkerhet. Vil jeg tråkke spor til et nytt sted. Så når du
så er det sånn at vi kan ikke ha fotballpresidenten her uten å komme innom feskekakekasting på fotballbanen og var. Hvorfor ja. Er det så betent, det her videodømmingsverktøyet, kaller det?
Nei, det er jo et godt spørsmål. Det er jo fordi det går inn og på en måte endrer noe i spillet. Sant? Og spillet, dette er en veldig nostalgisk og konservativ greie. Det er derfor fotball er så stort og sterkt i hele verden, at det er en kjennelig, det er likt over hele verden, og det er veldig konservativt. Og VAR går jo inn og endrer øyeblikkene etter scoring, sant? Så der man gjerne sitter og venter en hel kamp på en scoring, og så... så har jo målet blitt annullert før, men VAR gjør det at det skjer oftere da, og i norsk fotball hadde vi startet noen sånne uheldige øyeblikk også, der man blir sittende i mange minutter og venter da. Men så har det, tror jeg, blitt en selvforsterkende greie. Det er jo kun i Norge debatten har vært så stor og sterk at den har endt opp på tinget og så videre, og det er jo fordi vi har det demokratiet vi har, der alle kan ta saker opp på vår kongress, da, vår fotballting. Så vi hadde jo noen fra New York Times her som kom og spurte, så folk synes den prosessen i Norge har vært så udemokratisk, det snakker med supporter. Så det må jo du som journalist ettergå. Du sitter jo her hjemme på mitt kjøkken og spør meg disse åpne svarer, og vi legger frem alt vi gjør, og dette skal stemmes over som det eneste landet i verden, noe som vi har investert veldig mye i. Det er opp til medlemmene nå, så du, mer demokratisk kan man i hvert fall ikke få det. Så det er nok også i våre sosiale medietid en sånn sak man kan samle seg mot makten rundt da, på en måte. Så det har blitt, når jeg har møtt supporter og mange som har ulike innganger til sin varemotstand, men den gjennomgående har vært veldig sterk og mobilisert da. Og vi undersøkte jo litt sosiale medier gjennom denne debatten for å finne ut hvor viktig var sosiale medier i denne, og da fant vi ut at 25 mennesker på X eller Twitter drev 50% av debatten, og dette er en debatt som er mange 100 000 meldinger, sant? Det har vært, som har holdt oss i ånde. Så 25 fysiske mennesker på en måte uten offisielt mandat har på en måte drevet 50% av denne debatten, og det er jo veldig interessant. Det er jo bare å forholde seg til. Det er ikke noe å bli sur for, eller, men det er en ny måte å jobbe på da. Mm. Så jeg tror det er mange ting som har gjort debatten så stor og latent. Vårt system, selve VAR, mange feil med VAR, at ikke det fungerte så godt som det skulle i starten. Men også tiden vi er i med mye polarisering. Jeg var jo før denne saken kom på tinget på pub og tenkte liksom, jeg må møte supporterne der de er, og hyggelig liksom, og jeg tenkte at det er nok et glimt i øyet et eller annet sted. Altså dette her, vi kan jo snakke sammen om dette, for jeg er jo ikke noe spesielt forvar. Altså dette er jo en sak med stor, det ulike, jeg må jo håndtere begge sider. Men det var veldig lite.
Det var det glimt i øyet?
Det var ikke mye, altså. Jeg prøvde å spørre først, er det noen som er forvar her? Og da så jeg et tidligere styremedlem der, som jeg vet er forvar, men han rakk ikke på hånden. Ikke min egen rådgiver heller. Så det var ikke stemning for å være forvar der. Så, men allikevel glad for at vi har det systemet vi har der, vi kan ha den type debatter.
Ja.
Men det er vel det at mange trodde at når de skulle stemme selv, og det skulle være oppe i fotballtinget, at de skulle bli hørt på en annen måte.
Ja, så det, alle blir jo hørt i et fotballting. Alle kan ta talerstol, så det er jo det at man er uenig i resultat. Ja. Men det er jo noe annet. Man blir rett og slett 73% ville ha VAR. Så vi har det demokratiet vi har der når du på tinget, så stemmer alle klubber. Det ikke bare de klubbene som vil ha andre divisjon kvinner, eller så sakene våre berører jo en del av bevegelsen, men så stemmer alle. Og det var jo det som ble litt debatten, at her ønsket toppklubben at de selv kunne, at dette ikke skulle tas på tinget. Da. Men det er det som er vårt demokrati hvis man vil omgjøre en beslutning. Så det ble en voldsom debatt, men med saklige og gode debatter på selve tinget.
Da fikk vi en tur innom VAR også, selv om det ikke er liksom våres ekspertise tema, Kirsti.
Nei, men folk er opptatt av det. Så det nå blir det sånn som på Oscar. Det blir sånn pausmusikken som kommer på her nede. Vi har gjerne hatt det lenger, Line Klovnes.
Ja, vi kunne suttet i hele dag.
Ja, rett og slett. Men opp mot dagsid skal vi heller spille Emma Steinbakken, Boy. Takk for besøk.
Takk, hyggelig å være.
Her er NRK Nyheter. Den som kan dempe konflikten mellom Israel og Iran nå er kun USA, det sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Natta har vært preget av omfattende rakettangrep fra begge parter. I Israel er 10 personer bekreftet døde, og ifølge AFP ber det israelske militæret nå sivile iranere som bor i nærleiken av våpenfabrikker om å evakuere. Som Israels viktigste allierte er det USA som nå sitter med nøkkelen, sier Lodgaard.
Det som mange håper på, både i regionen og verdenssamfunnet for den slags skyld, er jo at Trump ikke vil løpe den risikoen og bli dratt inn i en regional konflikt, og derfor sette bremsene på om ikke lenge. Gjøre Israel oppmerksom på at dette ikke er i amerikansk interesse, legge press på dem, og det kan jo skje på så mange slags vis.
Og Iran hevder akkurat nå å ha arrestert 2 medlemmer av Israel etterretningstjeneste, Mossad. Det kan du lese mer om på nrk.no. En mann i 30-årene må møte i Oslo tingrett til veka, tiltalt for å ha svindlet til seg nesten 4 millioner kroner via bank-ID. Hendingen skjedde i september 2020, da mannen ringte en person og utga seg for å ringe på vegne av bank-ID, ifølge tiltalen som NTB har sett. Den tiltalte fikk etter hvert tilgang til kontoen og overførte millionene til en tredje person. I India 7 døde etter en helikopterstyrt i et fjellområde nord i landet. Flyet det var på vei til Himalaya-fjellet, da det ble meldt sakna, melder flere medium. Skal du stikke av fra politiet, så burde du ikke gjøre det i en elbil. Det var nok lærdommen til føreren av en bil som gjorde nettopp dette i natt. Mannen, som var etterlyst fordi han ikke hadde møtt opp til soning, nekta å stoppe for en kontroll i Sør-Øst politidistrikt. Da startet biljakta, men den varte ikke så lenge, forteller operasjonsleder Frode Øvrås.
Bilen hadde da svinget av og var strømtom, og to personer i bilen, som vi etter hvert fikk kontroll på. Det ble brukt helikopter fra politiet i oppdraget, og vi fikk også litt hjelp fra publikum.
Til slutt sport, for det kan bli skrevet norsk golfhistorie i dag. Viktor Hovland skal nemlig spille for Siger i en av verdens mest prestisjefylte golfturneringer. 27-åringen ligger på fjerde plass før siste dag av US Open. Ingen norsk herrespiller har vunnet en major, og om han stikker av med Sigeren får han også med seg 42 millioner kroner. Det var NRK Nyheter ved Hanna Kolås.
prater ikke sammen lenger, synger Charlie Puth og Selena Gomez her i NRK P1. Stikk I strid med fanen som helt høyt her I etikettaten, nemlig at det går an å prate om alt. Så jeg må si meg litt uenig med denne musikken der. Men uansett, velkommen hit denne søndagen med øppna I dørene våre kor søndag her I NRK P1 for å høre VKs panel diskutere spørsmål som det sendt ut I appen NRK Radio. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, må ta med det også. Og vi pratet jo om veldig mye forskjellig her inne I etikettaten, men det noe som også virkelig engasjerer de som hører på, så det spørsmålet som handler om familie, det nære. Der kan det også oppstå veldig mange dilemma. Så I dag så skal vi vie hele sendingen til det her, og vi skal prate om foreldre som vil ha barnefri når de skal på ferie. Det egoistisk å ikke ville ha med ungene på ferietur? Og det skal handle om en 12-åring som med på å stenge ut en jente I klassen. Hvor kan foreldre gjøre med det? Og gjengen som samlet rundt bordet for å ta tak I spørsmål fra Dikon, det altså ingen ringere enn skuespiller Linn Skåber, psykolog Svein Øverland og klimaaktivist Gina Gulver. Så bare heng på, så skal du få høre fra deg straks etter litt Vestlandspop.
Snakka om meg Her kommer han så huksa Og drømmer seg vekk Til gyllene år Men året går Den første skal bli sist Og herregud du skulle bare visst Hun for sør over Likevel Jeg styrer maskin Og sprenger fjell Og kjengene I kværste drøm 9-5 I kjeledress på lærling I Valma Du var 11 og tindanne Alma Du var lauro og vindanne Jeg ser det for meg Så det var igår Hon står I trappa med siderbox och flamme hår Och vinkar till mig Kom här bort Och allting lossna på en gång Det gick så fort Och jag fann leja Och jag fick vind Och jag fick